Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 1 gis 6. En tiu tempo venis la vorto de Dio al Johano, filo de Zecharia, en la deserto. Cae li venis en la tutan regionon circa Jordano, predicante la bapton de pento por la pardonado de pecoi. Johano la Baptisto proclamis la alvenon de la regno de Dio. Iesuo daurigos citiun inviton al convertigio. Electi la regnon de Dio signifos resignon de si mem, de ciu orgoilo. La pretezon accepti la instigon de la Spirito. Obei. La homo ciu volos sequi Iesuon, la homo ciu volos vidi la savon de Dio, estos vocata convertigi. Tia religia convertigio estas ebla por ciu homo. Gi ne estas ligita al iu specifa pentofara practico, quancam gi emas esprimigi per signifo plenai pentofaroi. Oni proponas gin al ciui homoi, char ciui estas peculoi, cae Iesuo mem declaras che li venis nur por la peculoi. Temas pri el radica shangigio de penso maniero cae sintenoi, shangigio ciu montrigias per novai agoi cae nova vivo, completa mem dispono iela servo alla amo de Dio cae de la homoi. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de decembro 2010. Antau la cimatena angeluso de citiu 2 dimancio de Advento, ciam la Evangelio presentas la mission de Johano la Baptisto, Papo Francisco indicis la postuloin de la convertigio al ciui ni estas invitatai. Por pretigi la voion alla Signoro ciu venas, ni estas vocatai rebonigi la truoin estigitai de malvarmezzo cae indifferentezzo, malfermante nin per la samai sentoi de Iesuo. Necessas malaltigi multain baroin de la fierezzo, plenumante concretain gestoin de repazigio cun niai gefratoi, peti pardonon pro niai culpoi. Esti credantoi, daurigis Francisco, signifas resti proximai alla gefratoi, por malfermi, ciel la Baptisto, perspectivoin de espero, ancau mese de malfacilai vivacund textoi, marcitai de malvenco. Nin povas capitulazi fronte alla malpositivai situazioi de fermitezzo cae rifuso. Nin devas lasi che submetu nin la monduma penso maniero, char la centro de nia vivo estas Iesuo, cae lia parolo de lumo, amo, consolo. La Baptisto invitis al convertigio la homoin de sia epoco, cun forto, energio, cae severezzo. Cae tamen li capablis ausculti, li capablis plenumi gestoin de tenerezzo cae pardono. L'aulas puro della vivo attesto donita de Johano, Francisco invitis ciuin hodiauain discipluin de Iesuo esti humilai, sed curagiai attestantoi. Ancau hodiau, li diris, la discipluin de Iesuo estas vocatai esti liai humilai sed curagiai attestantoi, por reflamigi la esperon, por comprenigi che, malgrau cio, la regno de Dio daure estas construata, tagon post tago, per la povo della Sancta Spirito. Ni pensu, finis la papo, che a maniere ni povas shangi ion el nia sinateno. Hierau en la soleno della Sena Macula Concipigio de Maria, Papo Francisco faris la tradizian omagion alla statua della Virgulino en la centro de Urbo Romo en la plazzo de Hispanio. Pregiante alla Sena Macula Maria, la penso della Papo iris Sant'Aucio alla malsanuloi, cae al tiui ciui pli malfacile daurigas sian vivon, cae li anca umensiis la ordinaran grazon ciun la Virgulino faras al tiui ciui vivas en Romo. Al fronti pazienze, la mal confortagio in della ciutaga vivo. Protio, diris la papo, ni petas al vi la forton ne resignazii, che ciutage ciu faru sian propran parton por plibonigi la feroin, porche cies prisorgo igu Romon plibela cae vivebla por ciui. Pensante alla comuna bono della urbo, mi pregiu, instigis Francisco, por tiui ciui havas roloin el pli granda respondezzo, porche ili havu saggezzon, longa vidon, spiriton de servado cae cun laboro. Por ciui pastroi de diocezo Romo, la papo petis alla Virgulino la dolcian gioion evangelizadi, cae la donazon esti proximai alla homoi, esti misericordai. Poste li confidis al dipatrino la virino in consecrita in la religia cae laica vivo, ciui li memorigis, danca al Dio, en Romo estas multai, pli ol en ciu alia urbo de la mondo, cae ili consistigas mirindan mosaicon de nazietzo cae culturoi. Por ili, Francisco petis la gioion esti fructodonai en pregiado, caritato, compato. Ancau la familioi estis en la pregio de la papo. Viscias, ho Maria, cion signifas havi en la sino la vivon, cae senti circa usi la indiferentezon, la rifuson, foie la malshaton. Pro tio mi petas al vi, resti proxima alla familioi, ciui hodiau en Romo, en Italio, en la tuta mondo, travivas simila in situazioin, porche ili ne estu forlasitai, sed porche ili sentu garantiatai sia in raitoin, sia in homa in raitoin. Fine Francisco petis al Maria, vigli sur citiu urbo, sur la heimoi, lerneioi, officeioi, buticoi, fabricoi, hospitaloi, mallibereioi, che en neniu loco mancu tio cion Romo havas pli valor rician, cae cion gi conservas por la tuta mondo, la post lasagio de Jesuo, amo uno il aliein, ciel mi amis vin. Post la pregio, la papo faris mallongan visiton alla sideio della Roma giornalo Il Messaggero, Heroldo, por saluti la guidantoin cae la personaron. Ciare tiu giornalo atingis sian 140 datrevenon ec de la fundigio. Ni finas per du internaziei informoi. La interregistara conferenzo por la adopto de globala pacto por secura, orda cae regula migrado ocasos en Marrakesh, Marocco, morgau cae post morgau. Cestos delegazio de la Sancta Seggio, ciu aligios al multai aliei registaroi de la mondo por soleni la adopton de citiu pacto. Temas pri la unua internazia accordo pri migradoi, lau globala dimensio. Gi celas proponi intervenoin ciui certigu quelcain universalain valoroin, savi homain vivoin, preventi la commerzadon cae la sclav vendadon, disponigi taugain informoin, faciligi politicoin por giustai electoi. Caracaso, materiai helpoi, sed ancau cultura batalo contra la crescanta xenofobio. Ili estas la cefai celoi della proiecto, ciun la jesuitoi de Latina Americo cae Caraibio startigis por helpi la venezuelanoin ciui fugis el sia lando. La jesuitoi lancis sian proiecton por humanezza assistado ie la landlimoi inter Venezuelo, Colombio cae Brasilo. Gi celos nenur la liveron de basai consum varoi, sed ancau iuran assistadon por reguligi la enmigradon, sanitaran cae psicosocian helpon alla pli vundeblai homoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.